Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 9. junu, vestima dana. Evropljani protiv vraćanja Rusije u G7, Trump za. Putin i Xi najavljuju zajedničke napore za očuvanje nuklearnog sporazuma sa Iranom. Direktor Niškog aerodroma smenjen po partijskoj odluci, saopštila inicijativa Ne damo Niški aerodrom. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu 27, moguće lokalne nepogode. U intervju nedelje razgovaramo sa novinarkom Sofijom Kordić, čija je knjiga Hipofiza u egzilu upravo izašla u Beogradu u izdavačkoj kući Arhipelag. Knjiga o raspadu Jugoslavije i migraciji završava se stihovima Davida Silvija na divan sveti. Mi smo razgovor završili tom pesmom.
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan i prije moga sina je bio divan. It's a wonderful world. In the space where you live. Ja sam Davida Silvija slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila.
Najprije pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na dva kraja sveta skupovi moćnih, Francuska, Italija, Nemačka i Velika Britanija, četiri evropske zemlje u sastavu G7 grupe, industrijski najrazvijenijih zemalja, složile su se na zasedanju u Kanadi da odbiju vraćanje Rusije u sastav te grupe, što je ranije predložio američki predsjednik Donald Trump. Rusija je 2014. izbačena zbog ruskog pripajanja Krima i podrške proruskim separatistima u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu na početku državne posete uoči samita Šangajske organizacije za saradnju. U zajedničkom saopštenju naveli su kako će Rusija i Kina učiniti sve moguće napore kako bi nuklearni sporazum sa Iranom ostao na snazi nakon povlačenja SAD-a. U Kini danas počinje dvodnevni samit organizacije za Šangajsku saradnju koju čine Rusija, Kina, Indija, Pakistan, Uzbekistan, Kazahstan, Tadžikistan i Kirgizija. Devet zemalja istočnog krila NATO založilo se u Varšavi za veću međusobnu saradnju na povećanju bezbednosti usled, kako se navodi, agresivnog delovanja Rusije koja preti njihovoj viziji slobodne i mirne Evrope. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvuje na godišnjem sastanku Bilderbaške grupe u Torinu, koja se smatra svetskom vladom u senci. Skup traje do 10. juna uz prisustvo 23 zemlje. Talibani su danas proglasili trodnevno primirje sa afganistanskom vojskom na kraju Ramazana, što se događa prvi put nakon 2001. godine. Moskovski muzej posvećen nekadašnjim sovjetskim logorima za prisilan rad saopštio je da je otkrio tajnu naredbu ruskih vlasti iz 2014. godine, kojom je činovnicima naloženo da unište podatke o zatvorenicima u takozvanim gulazima. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da je sklon da podrži predlog o ublažavanju zabrane marihuane u SAD-u. Taj predlog je stigao u Kongres i ima podršku i republikanaca i demokrata. Udruženi sindikati Air France pozvali su na novi štrajk od 23. do 26. juna uz mogućnost povlačenja poziva ili jačanja štrajka, saopštila je uprava aviokompanije. Štrajkači traže povećanje plata. Inicijativa Ne damo Niški aerodrom saopštila je da je direktor javnog preduzeća Aerodrom Niš Vladica Đurđanović smenjen na sednici gradskog veća po partijskoj odluci, a ne po zakonskoj proceduri. Vladica Đurđanović smenjen je na sednici gradskog veća uz obrazloženje da je to preduzeće protivzakonito povećalo zarade zaposlenih u protekle 3 godine. Vozači u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Pančevu, Šapcu, Novom Pazaru i još nekoliko gradova Srbije zaustavili su u petak posle podne vozila i na sat vremena blokirali saobraćaj u znak protesta zbog visokih cena goriva. Poziv na protest upućen je preko društvenih mreža. Ognjen Zorić.
Popodnevni špic u Beogradu je juče trajao duže. Tačno u 17 časova vozači su ugasili motore svojih vozila i blokirali saobraćaj na ključnim tačkama prestonice, uključujući i autoput. Povod je cena goriva koja je od početka godine porasla 9 dinara za bezolovni, odnosno 11 za dizel, pa sada iznosi oko 152, odnosno oko 162 dinara.
To je za nas previše, plate su niske, te su velike su akcize, mi to više ne možemo izdržimo.
Rekao nam je Milivoje Lulić iz Leskovca, koji je svoj automobil zaustavio na početku mosta Gazela u Beogradu. Upravo deo koji uzima država kroz akcize i poreze, a koji čine oko 55% ukupne cene, bio je jedan od osnovnih povoda za protest.
Kada je cena nafte na svetskom tržištu padala, cene nisu išle na dole.
Kaže Jovica Grubetić iz Kostolca, koji gleda grupu vozača dok na drugoj strani autoputa igraju fudbal. Usled protesta stala su i vozila gradskog prevoza, pa su mnogi Beograđani bili prisiljeni da nastave peške. Neki su imali razumevanja, neki malo manje.
Nego šta treba da bude?
Pa ne baš. Postoje druge alternative.
Rekle su nam Jelena i Mirjana iz Beograda. Osim na autoputu, u glavnom gradu, saobraćaj je na sat vremena stajao i na drugim važnim saobraćajnicama, mostovima i trgovima, a svoje automobile ugasili su i stanovnici mnogih drugih gradova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pre intervjua nedelja o jednoj ratnoj sudbini koja je prvi put ispričana u Beogradu. Ako ne budemo ćutali, ako otkrijemo zločine i masovne grobnice, imamo šanse za pomirenje, rekla je na javnom času Fonda za humanitarno pravo u Beogradu Suvada Selimović iz Vornika, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini izgubila 20 članova svoje porodice. Njenu priču je zabeležio Dušan Komarčević.
Sve do aprila 1992. godine Suada Selimović živjela je mirno sa porodicom u selu Đulići u opštini Zvornik. Početkom tog meseca krizni štab Zvornika, koji je formirala Srpska demokratska stranka, proglasio je mobilizaciju i poslao poziv paravojnim formacijama iz Srbije da im pruže podršku. Život za muslimansko stanovništvo postaje sve teži.
Prvo smo imali slučaj te radio stanice, te televiziju, nismo ništa znali, telefone, samo lokalni, šta se dešaju u drugim mjestima, kao u grad Zvorniku. Ljudi koji su odlazili na posao, koji su radili u Zvorniku, koje ovdje više se ne vrati. Ne znamo šta se dešaje, da li je tamo zarobljeni ili je ostao na poslu ili je poginuo. Stvorila je se panika u tom našem selu, tako isto i s drugim. Situacija je bila taka užasna.
Ispričala je Suvada Selimović. Zajedničkim snagama jedinice Jugoslovenske narodne armije i paravojne formacije vrlo brzo su zauzele područje opštine Zvornik, a operaciju su pratile brojne civilne žrtve. Suvada i njena porodica do juna 1992. ostali su u Đulićima, sve dok u selo nisu došli, kako kaže, naoružani muškarci koji su ih obavestili da moraju da napuste kuće i pređu u selo Klisa, a tamo su im, nakon jedne neprospavane noći, rekli da će biti poslati na teritoriju pod kontrolom muslimanskih snaga. Pešačku kolonu, koja se protezala nekoliko kilometara, međutim, srpske snage odvode u mesto Beli Potok, gde su razdvojili oko 750 muškaraca od žena i dece.
Sad sam tek vidjela da tu prilaze vojnici, tu muškarca odvajaju na jednu stranu, mog su supruga tada odvojili, i njegovog oca i njegova četiri brata, i od najstarijog mu brata dva sina koja nisu bila ni punoljeta. Trebali im prema kamionu.
Prisjeća se Suvada Selimović. Bio je to posljednji put da je svog muža videla živog. Život Suvadu dalje vodi sve do izbjegličkog centra u Ajdovščini na jugozapadu Slovenije. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma krajem 1995. godine, Suvada se sa decom vraća u svoj rodni kraj. Tek 2008. dobija DNK nalaz da su pronađeni i posmrtni ostaci njenog supruga. Iako joj nije bilo lako, svedočila je u sudskom procesu za zločine u Zvorniku, koji je započeo 2005. i trajao 5 godina.
Ali evo, ja se danas ne osjećam se kao neka žrtva, već kao neka heroina koja je uspjela svoju djecu odhraniti i školovati, naprati od njega ljude i bori se zajedno za pravdu. Znači, samo neka budu kažnjeni oni koji su pravili, koji su radili ta zla. Nije bitno iz kojeg naroda dolazi. Ljudi nek odgovaraju, jer ako ne budu odgovarali, ponovit će se ponoviti.
Statistički podaci iz 2013. godine pokazuju da je danas broj muslimanskog stanovništva koji živi na području opštine Zvornik jedva 30%, dok je pre rata tamo živelo više od 60% muslimana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate intervju nedelje sa novinarkom iz Praga Sofijom Kordić, koja je 9 godina radila i u Radio Slobodna Evropa, a sada piše za hrvatske portale, a čija je knjiga Hipofiza u egzilu izašla u Beogradu. Knjiga je priča o egzilu i o raspadu Jugoslavije. Glavni likovi su Zadranka, koja je otišla na početku 90-ih i sa svojim mužem našla dom u Pragu. Njena priča se prepliče sa pismima još tri drugarice, jedne iz Zadra, druge koja je ostala u Beogradu i treća koja je otišla najdalje u Izrael. Da li se u egzil može pobeći od užasa rata ili se on nosi sa sobom?
Ja mogu govoriti samo o svom slučaju i možda o bliskim prijateljima. Ja mislim da ne može. Ostaje uvijek negdje u pozadini. Ponekad se pojavi izroni kad čovjek ni ne očekuje, kad ga nešto asocira. Meni su se u scene, recimo, tih užasa smjenjivale sa nekad sa plimnim valom, morem ispred očiju, bukvalno vam se pojavi pred očima, ali u mom slučaju je možda specifično to što sam ja pobjegla od užasa, a nastavila se baviti s njim kroz novinarstvo. Izmješteni ste, termin izmještenost često koristim, mislim, i u knjizi, inače kad pričam o knjizi. Ono što se nama svima dogodilo, i oni koji su u egzilu i oni koji su ostali, mislim i da svi koji su ostali su također na neki način izmješteni. Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali na takozvanom eksiju prostoru su izmješteni su iz svojih života. Oni su jednostavno iz nekakvih tračnica, iz svojih kompozicija i taj smjer je nepoznat.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Pa, jedan od. Često ljudi govore o tome, i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, ba, okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 91. zašto se vraćamo na 41. Zavisi kako se vraćamo. Šutnja ili čutnja, u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? To znači da nam se ponavlja u ciklusima stalno, jedno za drugim. Imala sam priliku pričati sa čovjekom, slovačko-mađarskim židovom, koji je neurofiziolog, preživio Auschwitz, imao 14 godina kad je oslobođen Auschwitz. On se cijeli život bavi holokaustom, upravo iz tog razloga, da se ne zaboravi. Stalno smo to govorili kad se desilo i kad se desila Srebrnica, i stalno govorimo da se ne zaboravi, a imam osjećaj da samo jedan mali plamičak nas može vratiti apsolutno na početak. I mislim da se pogrešno bavimo, način na koji se bavimo stvarima koje nazivamo ratnim užasima, se bavimo na pogrešan način. Rezultat tog bavljenja na pogrešan način da naši mladi ne znaju što je zločin, ne znaju što je zlo, što je dobro. Ako taj vrijednosni temelj i ta polazna točka da svako od nas ne zna što je dobro, a što je zlo, da je nekome jedna ista osoba heroj, a drugom zločinac, to su dva ekstrema. Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
Da se vratimo na knjigu, ja ću te zamoliti da ispričaš priču o jednom, sudbini jednog lika, svekar glavne junakinje, koga je rat zatekao na mestu visokog oficira u Zadru, na aerodromu, odakle je Zadar bombardovan.
Da. Strašno to reći, ali ljudi koji mogu reći mi i vi, koji se mogu odrediti, koji mogu izabrati stranu na neki način, strašno zvuči, ali je privilegiji. Stotine hiljada ljudi i milijune, mislim, gledajući cijelu ex-Jugoslaviju, ne mogu reći mi i vi. I ne mogu povući crtu i preći crtu i reći je, sad ja sam tu, a vi ste tamo. To su većinom slučajevi miješanih obitelji. Ali ima, kao što je taj jedan od mojih junaka, on je Hrvat, ali to je čovjek koji je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji je tu Jugoslaviju smatrao svojom državom. I kad je krenuo nekakav raspad i u početku, taj junak ne zna što je sad njegov zadatak, koga on treba da brani. Ali taj čovjek je istinski vjerovao u tu državu i vjerovao je u to da tu državu treba braniti. A on je otišao u prekomandu u Sarajevo. Iz prekomande u Sarajevo odlazi u Beograd. A u Beogradu mu se dešava da ga odmah umirove ili penzioniraju, penzionišu, kako se kaže na srpskom, zato što mu ne vjeruju, jer je Hrvat.
E, sada u knjizi ima jedan deo koji ću moliti da pročitaš, a to je kada se on prvi put posle ne znam koliko godina vraća na Rab.
9 godina.
Na Rab, odakle je njegova porodica. Ja te molim, pročitaj da knjigu, taj deo.
On se nada da ne primjećujemo kako mu je podivljala Adamova jabučica, kako se rose dlanovi i da se na licu ne vidi smjenjivanje sreće i straha pri svakom novom prizoru iza okuke. Sanjao ih je 9 godina u svojih beogradskih 9 kvadrata. More je isto kakvog ga je ostavio, modro i mreškasto, i dalje huči i buči, i pjeni i talasa, i udara o hridi. Ono ne prosuđuje, ne svrstava i ne propitkuje gdje si bio 1991. Ono razumije odanost, lojalnost i zaklinjanje na vječnu ljubav. Nema velike razlike između njega i pomorca koji se nakon dugih godina vraća dragoj, strepeći da više nije njegova. Ali njegov Rab jest, on je bio njegov uvijek. On je najbitniji, on je presudan. Zadar i cijela Hrvatska ga mogu zvati izdajnikom, ali Rab ne, rodni Rab nikako.
Milioni ljudi danas preživljavaju ono što je zapisano u ovoj knjizi. Postoji značajna razlika. Ti si bila dobrodošla i u Skandinaviji i u Češkoj, a u Europi se migrantima iz Azije i Afrike podižu zidovi. Koliko je tebi značila dobrodošlica koju si osjetila?
Naravno, jako puno. Kad izgubite tlo pod nogama, tražite drugo. I kad vam stalno izmiče, to nije ni malo prijatna situacija. Nama je češko društvo i češka vlada tada stvarno svim izbjeglicama i migrantima, što danas vole naglasiti te razlike, a mislim da smo svi migranti i izbjeglica, se naravno moraju naglasiti zbog toga što izbjeglice imaju drugi status i treba da imaju drugi status, ali hoću reći da smo svi migranti po sudbini. Mi smo jako vrlo relativno lako dobijali i žao mi što to nisam naglasila u knjizi. Dobivali smo stalne boravke, najprije kratkoročne, a poslije trajne boravke. Vrlo lako se to dobijalo. Ja konkretno i moj muž smo dobili iz humanitarnih razloga, tako je pisalo, zašto smo miješani brak.
I nije bilo malo ljudi iz ex-Jugoslavije koji je bio,
ne,
su bili u Češkoj,
ne,
iz svih
bivših, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, poslije 99. i sa Kosova i Srbije. Malo mi je žao što nisam naglasila tu komponentu u knjizi. Mislim da sam to dužna bila uraditi. Mislim da se možda između redova može pročitati da...
Tih otvorenih vrata.
Da, tih otvorenih vrata. Više sam inzistirala na toj priči nekoj te izmještenosti koja se može dogoditi, naravno, i tamo gdje si dobiješ dokumente i gdje si primljen. Na tome sam inzistirala da svugdje ima tog užasa i svugdje ima te mržnje. Ali mi je žao što otvorena vrata Češka nisam naglasila u knjizi. A htjela sam je pitati za razliku od ljudi koji danas dolaze, nažalost, to u Češkoj više nije. Tako.
O tome ćemo malo kasnije pričati. Knjiga je priča o glavnim junacima, tom bračnom paru Hrvatu i Srpkinji iz Zadra, ali o još tri devojke, drugarice, koje su nastavile da se dopisuju svih tih ratnih i poratnih godina na relaciji Zadar, Tel Aviv, Beograd, Prag. To su glavna mesta.
Da, i kratko
mesta.
London.
Da, kratko London. Dakle, dve drugarice su ostale, nisu otišle, dve su otišle. Da li ste ikad razgovarali o tome čiji je izbor bio pravi?
Da. Pa razgovarali smo i kroz pismo poslije od 2000, jer knjiga pokriva jedan period od 1991. do 2007. I kroz ta pisma se to vidi, a i mi kad se danas nađemo, pričamo o tome. I teško je reći, naravno da se čovjek pita, na kraju knjige se jedna od junakinja pita što bi bilo da nije bilo rata, gdje bismo bili, da li uopće imali poriv živjeti negdje. u inozemstvu. Jedna od junakinja je pokušala pa se vratila i kad sam ja pitala, užasnuta u 90. rat je u punom zamahu i kad sam pitala, kad mi se javila, ja sam pitala užasnuta zašto si se vratila. I onda je rekla nešto što me onako dosta uzdrmalo i potreslo i rekla, pa ne možemo svi otići.
Slušate intervju nedelje sa novinarkom iz Praga, Sofijom Kordić, autorkom knjige Hipofiza u egzilu.
Ti se baviš novinarstvom, pišeš trenutno za hrvatske portale i veoma često pišeš na temu ksenofobije, rasizma, islamofobije, odnosu prema migrantima, raznim manjinama. Da li je senzibilitet za te teme proistekao iz svog ličnog iskustva ili se ta tema zaista je top tema u Češkoj?
Mm-hmm. Kod mene je iz ličnog iskustva, a i top tema je u Češkoj. Tako da vjerujem da recimo nisam to proživjela, a da sam kao novinar se datekla tamo i kad je to tako koliko aktualno, mislim da bi se time stvarno bavila, jer to je stvarno top tema. Svojstveni fenomen je višegradska grupa gdje je top tema migranti, izbjeglice, islam, gdje je islamofobija potpuno jedan neshvatljiv fenomen. Zapadni analitičari je rekao jedan od mojih sugovornika, sam zaboravila ime, ispričavam se, to je islamofobija bez muslimana. Migranti, izbjeglice i nije im cilj višegradska četvorka. Top tema je iz razloga koji svi dobro razumijemo, iz populističkih, iz razloga manipulacije biračkog tijela koji nailazi na plodno tlo.
Jedan tekst je naslovila Gdje je nestala Češka Vaclava Havela. Mm. Kakav je odgovor na to pitanje? Mm.
Težak. Ona je u tragovima. Havel je o tome govorio da put u propast vodi zbog ravnodušnosti prema sudbini drugih ljudi. To je govorio 90-ih kad je gledao propast Jugoslavije. Ta zemlja postoji još uvijek, postoje ljudi koji cijene njegovo nasljeđe, ali nažalost u Češkoj je situacija takva da često kad kažete da poštujete nasljeđe Vaclava Havela ili Tomaša Gariga Masarika, čije nasljeđe prvenstveno humanizam, imaju čak pogrdno, možda se sjećaš Branka, taj naziv, Slunjić kaže. Slunce je sunce, Slunjić kaže to, eto tako, to je i havloidi.
Da li je zaokret Češke u desno, ne samo Češke, nego i Poljske i Mađarske, u Europi se to događa, šire, posljedica migrantske krize ili je odnos prema migrantima posljedica ojačane desnice? Mm.
To nije tako jednoznačno. Problem ovih postkomunističkih društava je daleko, daleko širi. Jedna rečenica jednog češkog sociologa, mislim da može pojasniti do neke stvari. Demokracija je put, a ne stanje. Vi ne možete odjedanput, bili ste totalitarno društvo 50 godina. Na sreću bila je mirna revolucija, baršunasta revolucija, nije bilo žrtava, nije bilo krvi. Kažu češki aktivisti, sociolozi, analitičari, nama je pala sloboda s neba. Nismo je krvavim putem izborili. I sad nakon prelazi totalitarizma u liberalnu demokraciju, preko noći, to je nemoguće. Posljedice se moraju osjetiti. Slovaci su imali Mečiara, Česi su imali Havela, pa pragmatično Klausa, sad jedan put imaju Zemana. To je taj nedostatak političke kulture koji mi vrlo dobro znamo, koji postoji i u Srednjoj Europi i istočnoj cijeloj postkomunističkoj. Mi ne možemo nikako stići preko noći nešto što se gradilo desetljećima u Zapadnoj Europi, u Skandinaviji. Znači, ta demokracija je put koja ide postupno. Ono što se dešavalo u Slovačkoj 90 sad proživljava Češka. Češka proživljava Babiša, Zemana, ono što je Slovačka proživljavala s Mečiarom.
Da zastanemo na trenutak, Miloš Zeman je predsjednik Češke, socijaldemokrata, praktično.
A faktički imate osjećaj da slušate ekstremnog desnicu.
A Babiš je
čovjek koji je
premijer,
koji je tajkun, koji je bio elita komunistička i koji je bio suradnik zloglasne tajne službe. koji je u stvari sada eksponent jednog grubog oligarhijskog kapitalizma. A svi su na istim stranama kad je u pitanju su migranti
i
izbjeglice.
I te neobične kombinacije, da tako kažem, danas možda se najbolje vidjele povodom predstave Olivera Frljića u Brnu na festivalu, kada su na protestima zajedno išli komunisti i nacisti.
Komunisti i nacisti zajedno i vjernici i ateisti. Mislim, vidite taj miks i taj jedan globalni populizam koji se širi kao zarazna bolest. Potpuno briše nekakve uvriježene ideološke okvire, parametre demokracije. Vi ne možete zamisliti da je jedan socijalni demokrat ili nacista ili komunista budu na istoj strani. S tim što je komunistička stranka vrlo specifična u Češkoj. To je jedna nereformirana stranka koja ima čak i staljinističkih segmenata.
Pretpostavljam i pored ove žestoke kritike tog skretanja udesno u samoj Češkoj, da razlika između Češke i ex-Jugoslavije i dalje ogromna.
Ogromna.
Kako se ti osjećaš kad dođeš u Srbiju, a dolaziš i u Srbiju i u Hrvatsku?
Prvi godina kad sam tek počela dolaziti je bilo jako emotivno i uzburkano. Ali još uvijek je, osjećam se uvijek tužno, nekad i bijesno. Češka koju ja pamtim, prvi put sam bila 91. u prolazu, pa onda došla 93. To je bio jedan grad koji je bio siv, fasade su bile sve sive, ljudi su još uvijek bili nekako tmurni, natmureni, koji su govorili za nas da smo mi njima bili uzor, da smo mi njima bili zapad, da smo mi bili njima prozor u svijet. I odjedan put se slika mijenja, ali drastično. Sa ratom i užasima i mi tonemo, oni se izdižu i ja bježim iz države koja je nekad bila uzor, u državu koja je bila neko crnilo i jedan put crnilo izlazi na svjetlost, a moja država je dalje u tami.
Rekla si moja država, šta vas dvoje, odnosno vas troje, smatrate danas svojom domovinom?
I mi kad kažemo idemo u Zadar ili na Rab, kažemo idemo doma, idemo kući. A kad se vraćamo iz Zadara sa Raba u Prag, kažemo idemo doma, idemo kući. Mi faktički stvarno imamo dvije kuće. S tim što mislim da je ipak da je Prag više dom, nažalost.
Uzimate državljanstvo?
Sad smo u procesu dobivanja državljanstva i...
I znači definitivno ste otišli.
Mislim da smo mi definitivno već davno otišli. Međutim, mi smo zadržali hrvatsko državljanstvo i čekali smo, mi smo imali davno već pravo da tražimo Češko, ali ga nismo tražili do trenutka kad nisu odobrili dvojno. Znači, užasno nam je bilo teško ipak, bez obzira smo mi definitivno otišli, negdje u glavi i praktički smo otišli, ali to nam je bio znak da se mi stvarno nismo definitivno oprostili od tog prvog doma, jer nismo htjeli tražiti državljanstvo dok nam nisu dozvolili dvojno. Znači imamo dvije države, dva doma. I to nekad nije loše, iako je povod nije bio lijep, ali dva doma su više nego jedan.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete. Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan i prije mog sina je bio divan. It's a wonderful world in the space where you live. Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila. Nearly sweeps her away. It's a wonderful world. As the buildings fall down and you quicken your step till your feet leave the ground and you're soaring above all this sorrow below and you're falling in love with those you... To je upravo bit, uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.
Bio je to intervju nedjelje sa novinarkom iz Praga, Sofijom Kordić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropljani protiv Trumpovog predloga da se vrati Rusija u G7. Putin i Xi najavljuju zajedničke napore za očuvanje nuklearnog sporazuma sa Iranom. Direktor Niškog aerodroma smenjen po partijskoj odluci, saopštila inicijativa Ne damo Niški aerodrom. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27, moguće lokalne nepogode. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.